خواهم او جرد آزاد لیک پره گدنگ پرامز. Assalomu alaykum. Bugun 14-mart, dushanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Xayrli oqshom, muhtaram tinglovchi. Jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Barno Anvar. Dasturimizdagi asosiy mavzular. Toshkentda buzilish navbati Navoiy ko'chasidagi savdo do'konlariga yetdi. 14-martdan boshlab Navoiy savdo do'konlarini yoppasiga buzish boshlandi.
Yarmarka vez do'konlar buzilyapti. Mana bugundan boshlab o'shib ketyapti, buzilyapti bugundan. Vez yarmarka buzilyapti, vez.
12 yillik qamoqdan so'ng ozodlikka chiqqan sobiq mahbus Rashid Bekchon boshqa siyosiy mahbuslarning ham ozod etilishiga umid bildiradi.
Menimcha qarsa kerak deb o'ylayman. Mana endi 20 yillikka juda ancha bir katta afnoma bersa kerak amnistiya.
Rossiyada O'zbekiston talabi bilan yana bir o'zbek qochqini angrenlik Ibodulla Mamajonov hibsga olindi. 19 yoshida qamalib 10 yil umrini o'zbek turmalarida o'tkazgan sobiq siyosiy mahbus Bahodir Qambarov bilan suhbat ham dasturimiz davomida.
Yig'ilishlarga, studentlarni, yoshlarni yig'ilishlariga qatnashib turardim. O'zimizni partiyaning ertasi partiyasiga yoshlarni jalb qilish.
O'zbekiston orqali o'tadigan Xo'jand Dushanbe yo'lovchi poyezdi qatnovi to'xtatildi. Tojik rasmiylari buni O'zbekiston hududida Tojikiston poyezdlarining asossiz to'xtatib turilishi bilan izohlamoqdalar. Pragadan gapiramiz. Ozodlik yangi kundan darak. Muhtaram tinglovchi, tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Barno Anvar so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Barno.
Rahmat, assalomu alaykum aziz tinglovchi. Dastlab O'zbekiston va o'zbekistonliklarga oid ba'zi muhim xabarlar bilan tanishing. Toshkent shahri markazidagi Navoiy ko'chasida joylashgan savdo do'konlari buzilmoqda. Bu haqda do'kon ma'lumotiga ko'ra 14-martdan boshlab Navoiy savdo do'konlarini buzish harakatlari boshlangan va buning o'rniga Toshkent shahridagi sobiq Malika fabrikasi o'rnida qurilgan do'konlardan joy berilmoqda.
Zani Malika bor-ku, rabochigara do'koni bor, o'sha ko'chyapti. 3-4 km sal naroqda. Shoshi do'konlar bo'lgan, o'sha yerga ko'chyapti Navoiy ko'cha. Davlat o'sha tishlisalar deyapti, deyshatdi Malikada.
Dedi Navoiy ko'chasida xavotir ichida qolgan bir necha do'kon sohiblaridan biri, ulardan olingan ma'lumotlarga ko'ra buzilgan do'konlar evaziga ularga tovon puli to'lanish haqida hozircha hech qanday gap yo'q. Boshqa tafsilotlar bilan dastur davomida to'liq tanishishingiz mumkin. O'zbekistonda Shvetsiyaga qarashli Oriflame kompaniyasi mulki Toshkent shahar xo'jalik sudi tomonidan hibs qilindi va hisoblar muzlatildi. Kompaniyaning Shvetsiyadagi bosh qarorgohidan olingan ma'lumotga ko'ra O'zbekiston rasmiylari bu haqda hech qanday izoh bildirmagan.
We have a very small office there since a couple of years back.
O'zbekistonda bir necha yillardan beri bizning kichkinagina ofisimiz ishlab turgan edi va u hozir faoliyati to'xtatilgan, ammo bu haqda bizga birorta rasmiy izoh berilgani yo'q, dedi kompaniya vakili. Bu haqda Prime Tas agentligiga tayanib berilgan xabarlarga ko'ra, kompaniya kosmetik vositalarni mamlakatga noqonuniy olib kirganlik va shuningdek soliq qonunchiligini buzganlikda ayblanmoqda. Bu kompaniya O'zbekistonga 10 yil muqaddam kirib kelgan va kuzatuvlarga ko'ra, hozirga qadar asosan tarmoqli marketing tizimida faoliyat olib borayotgan edi. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekistonni yana internet dushmanlari ro'yxatida qoldirdi. Tashkilotning 100 sahifalik hisobotida O'zbekiston xususida aytilishicha, bu politsiya davlati internet tarmog'ida axborot tarqalishini tutib qolish va xoh virtual yoxud reallikda bo'lishdan qat'i nazar fuqarolik jamiyati tug'ilishiga urinishlarga qarshilik qilishda davom etmoqda, deyiladi. Shuningdek, chegara bilmas muxbirlar tashkiloti hisobotida O'zbekistonda internet saytlari aloqa va axborotlashtirish agentligi qoshidagi monitoring markazi yordamida bo'g'ilishi, bu esa 2 yo'l bilan IP adreslarini bloklash hamda nomaqbul matn va maqolalarni o'chirish yo'li bilan amalga oshirilishi aytilgan. Toshkent shahrining Yunusobod tumani sobiq hokimi o'zini osib qo'ydi. Bu haqda O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi bergan xabarga ko'ra, hibsda saqlanayotgan sobiq hokim Qobul Farmonov fevral oyining oxirlarida Toshkent shahridagi hibsxonalardan birida o'z joniga qasd qilgan.
Мы получили из двух источников.
Biz ikki manbadan olgan ma'lumotga ko'ra, sobiq hokim hibsda bo'lgan chog'ida o'zini osish orqali joniga qasd qilgan. Manbalarga ko'ra, sobiq hokim o'z joniga qasd qilishga zo'rlangan bo'lishi ham mumkin, dedi O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi rahbari Yelena Urlayeva. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan dastur davomida to'liq tanishishingiz mumkin. O'zbekiston Erk demokratik partiyasi rahbari Muhammad Solihning 12-mart kuni ozodlikka chiqqan ukasi Rashid Bekchon ozodlikka bergan intervyusida o'zining ozod qilinishini unga berilgan yengillik deb hisoblashini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, qamoqxonada boshqa siyosiy mahbuslarga nisbatan munosabatda ham yumshash kuzatilgan va ularning ozod etilishiga umidlar bor.
Albatta, mana shu 12 yil davomida shaxsan menga nisbatan hech qanaqa tazyiq nima bo'lmagan. Izolyator bo'ldi, u to'g'ri. Umuman tinch yurgani bo'lsa, o'ziga nima qilib? Unaqa hech qanaqa tazyiq nima yo'q.
Dedi ozodlik bilan suhbatda Rashid Bekjon. U va uning yaqinlari bilan suhbatlarning to'liq qismini dastur davomida tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosida xabarlar bilan tanishyapsiz. 40 fuqarolikdan voz kechishni istovchilarga milliy mansubligiga ko'ra diskriminatsiya qiladigan bosh to'lovi joriy qilingan. Bu haqda Vestikij sayti bergan xabarga ko'ra, 40 fuqaroligidan voz kechishni istagan 40 millatiga mansub fuqarolarga 140 so'mi, boshqa millatdagi fuqarolarga esa 2000 so'mi miqdorda bosh to'lovi joriy qilingan. Bu mazmundagi hujjat Ayni axborot nashri muxbirlari tomonidan Bishkek shahrining Lenin tumanidagi pasport stoli e'lon taxtasidan topilgan. Ushbu nashrning aniqlashicha, bunday tartib 2006-yilda bosh vazir vazifasini bajargan Feliks Kulov tomonidan mamlakatdagi rus tilli aholining ommaviy ravishda ko'chib ketishini to'xtatib qolish maqsadida imzolangan. Endi esa ba'zi muhim xalqaro yangiliklar. Yaponiyada juma kuni sodir bo'lgan tabiiy ofat tufayli yana bir atom reaktorida portlash sodir bo'ldi va uning sovutish tizimi ishdan chiqdi. Rasmiylar bergan ma'lumotga ko'ra, Fukusimadagi 3-chi atom reaktorida 14 mart kuni sodir bo'lgan halokat tufayli 11 kishi jarohatlangan, ammo reaktorning asosiy qismiga zarar yetmagan. Yaponiya hukumat rasmiysi Yukio Edano bugun Tokioda bergan matbuot anjumanida shunday dedi. Bu portlash birinchi reaktordagi portlash bilan aynan bir xil bo'ldi degan ishonchdamiz. Biz bu reaktorga 20 km yaqinlikdagi tevarak bo'ylab joylashgan aholini evakuatsiya qilishga qaror qildik, dedi Yaponiya rasmiysi. Shanba kuni xuddi shunday portlash birinchi reaktorda sodir bo'lgan edi. Yakshanba kuni Yaponiya rasmiylari Onagawa stansiyasida joylashgan Miyagavi prefekturasida radiatsiya darajasi avval xavotir qilingandan ancha pasaygani to'g'risidagi xabarni e'lon qilgan edilar. Saudiya Arabistonining 1000 kishilik qo'shini hukumat idoralarini himoya qilish uchun Bahraynga kiritildi. Bu haqda ba'zi g'arb axborot agentliklari Saudiya Arabiston rasmiylariga tayanib xabar qilmoqdalar. Saudiya rasmiysi bu qo'shin Fors Ko'rfazi hamkorlik kengashi tashkiloti vakolatlari doirasida Bahraynga kiritilganini aytgan. Bahraynda o'tgan oydan buyon davom etayotgan g'alayonlar ortidan bu davlat hukumatı biroz muqaddam ushbu kengashga yordam so'rab murojaat qilgan haqida xabar berilgan edi. Biroq Fors Ko'rfazi hamkorlik kengashi rahbarlari bu haqdagi ma'lumotni hozircha tasdiqlagani yo'q. Liviya rasmiy televideniyasi Muammar Qaddafiga qarshi jang qilgan isyonchilar safidan chiqqan kishilarga af e'lon qildi. Ayni paytda Qaddafichi kuchlar isyonchi guruhlardan ustun kelib, ular egallab olgan hududlarni o'z nazoratiga kiritishda davom etmoqdalar. Hozirda AQSh davlat kotibi Hillary Clinton bu mintaqadagi 8 yetakchi davlat tashqi ishlar vazirlari bilan uchrashib, yaqin sharqdagi vaziyatni, xususan Liviyadagi bo'hronni muhokama qilishi aytilmoqda. Xitoy hukumatı mamlakat iqtisodini isloq qilish, qishloq aholisi daromadini oshirish va ijtimoiy barqarorlikni rivojlantirishga qaratilgan 5 yillik rejani qabul qildi. Xitoy bosh vaziri Wen Jiabao keyingi 5 yil mamlakat iqtisodiy taraqqiyotida hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lishini ta'kidladi. Yig'ilishdan so'ng matbuot anjumani o'tkazgan Xitoy bosh vaziri shuningdek, bu davlatni g'alayonlar iskanjasida qolgan Shimoliy Afrika va Yaqin Sharq davlatlariga qiyoslash noto'g'ri ekanini ham urg'ulab o'tdi.
Rahmat Barno, muhtaram tinglovchi, hozir tinglaganingiz Ayni xabarlar bilan ozodlikning internet sayti orqali ham tanishish imkoniga egasiz. Saytimiz manzili o'sha www.ozodlik.org. Shuningdek, muhtaram tinglovchi, ozodlik saytiga mobil telefonlari orqali ham kirish imkoni mavjudligini eslatib o'tsam.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Demak, Ozodlik Mobi bu mobil telefonlari va qo'l kompyuterlardan Ozodlik saytiga kirish imkonini beradi. Shuningdek, muhtaram tinglovchi, eslatib o'taman, Ozodlik saytiga O'zbekiston ichkarisida qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga deraza.net, darvoza.com, osmon.org va muddat.org linklardan birortasi qo'l kelishi mumkin. Marhamat, saytimizga kiring. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimiz davom etadi. Toshkentda buzilish navbati Navoiy ko'chasidagi savdo do'konlariga yetdi. 14 martdan boshlab Navoiy savdo do'konlarining yoppasiga buzilish boshlandi. 12 yillik qamoqdan so'ng ozodlikka chiqqan sobiq mahkum Rashid Bekchan boshqa siyosiy mahbuslarning ham ozod etilishiga umid bildiradi. Rossiyada O'zbekiston talab bilan yana bir o'zbek qochqini angrenlik Ibodulla Mamajonov hibsga olindi. 19 yoshida qamalib 10 yil umrini o'zbek turmalarida o'tkazgan sobiq siyosiy mahbus Bahodir Qambarov bilan suhbat ham dasturimiz davomida. Pragadan gapiramiz. Ozodlik yangi kundan darak.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
12 yillik qamoqdan so'ng ozodlikka chiqqan sobiq mahkum Rashid Bekchan ozodlikka intervyu berib, o'zbek turmalarida qolayotgan boshqa siyosiy mahbuslarning ham ozod etilishiga umid bildirdi. Rashid Bekchan bilan suhbat dasturimiz davomidan o'rin olgan. Hozir esa diqqatingizni boshqa bir mavzuga qaratsam, demak, Toshkentda buzilish navbati endi Navoiy ko'chasidagi savdo do'konlariga yetdi. Toshkentda olingan ma'lumotlarga qaraganda, Toshkent shahri Navoiy ko'chasida joylashgan uy jihozlari, maishiy va ofis texnikalari bilan savdo qiluvchi do'konlar rastasi 14 martdan boshlab ko'chirila boshladi. Shayxon Tohir tuman hokimligi do'kon egalariga 3 kun muhlat ichida barcha do'kondagi jihozlarni, mollarni olib chiqishni buyurdi. Savdogarlarning aytishlaricha, ularga sobiq Malika fabrikasi o'rnida qurilgan savdo do'konlaridan joy ajratilmoqda. Aytilishicha, buzilgan do'konlar, ya'ni o'sha Navoiy ko'chasida joylashgan savdo do'konlari o'rniga zamonaviy binolar majmuasi qurilishi rejalashtirilmoqda ekan. Toshkentdagi navbatdagi buzish jarayonini hamkasbim Farrux Yusufiy kuzatdi. Hozir Farrux aka studiyada. Demak, Farrux aka, navbatdagi buzish borasida. Bu nima bu?
Mehribon aytib qo'yish kerak, bu do'konlar o'sha Navoiy ko'chasidagi savdo rastalarida bir necha yuz do'konlar bor edi. Har qalay 200 dan ortiq do'konlar bor desak adashmasak kerak.
Va ular o'sha toshkentliklarni bir yaxshi o'rgangan joy edi, yaxshigina savdo qilinayotgan edi.
Bu do'konlarning hammasi o'sha qiladigan savdo aylanmasi yillik miqdori jami bir necha 100 million AQSh dollarini tashkil etishi ham aytiladi o'sha mutaxassislar tomonidan. Ozodlik bilan suhbatlashgan do'kondorlardan biri, do'konlar yoppasiga buzilyapti dedi dushanba kungi suhbat davomida.
Yo'q, yarmarka buzilyapti, o'zi xabaringiz yo'qmi? Yarmarka vez do'konlar buzilyapti. Mana bugundan boshlab o'zi ketyapti, buzilyapti bugundan. Vez yarmarka buzilyapti, vez.
Hammamizni Safisiy ko'chasidagi, hozirgi Asomov ko'chasi, eski Malika fabrikasi o'rnida qurilgan do'konlarga ko'chirishmoqda. Bundan norozilik joyimiz yo'q, deya qo'shimcha qildi shaxsi sir qolishini istagan savdogar. Uning aytishicha, Shayxon Tohir tuman hokimligi qarori bilan buzilayotgan do'konlarning o'rniga berilayotgan savdo nuqtalari savdo qilish uchun juda qulay va ba'zi savdogarlar o'z do'konlaridan ayrilayotganidan xafa bo'layotgan bo'lsa-da, ortiqcha tushkunlik tushishiga zarurat yo'q. Hammasi yaxshi bo'ladi, dedi ismini aytishni istamagan, lekin ancha yil nekbin bo'lgan suhbatdoshimiz. Uning u aytganidek, do'konlarni ijaraga olgan savdogarlardan farqli o'laroq, do'konlarini o'z qo'llari bilan qurgan tadbirkorlarning ba'zilari ulardan ayrilish istiqbolidan quvonayotgani ham yo'q. Umuman, ozodlik bilan gaplashgan savdogarlarning ovozidan ularning hafsalalari pir bo'lgani sezilib turardi, lekin negadir hammasi bir ovozdan bizning rasmiylar qaroriga qarshiligimiz yo'q qabilidagi javobni berishar edi.
Qorasaray Satishki yo'llarini bilasizmi? Rabochiy garadok bo'lardi, o'zi eski rabochiy garadok. Shuni o'sha yerdan ol, Malika anaqasi bo'lardi oldin. Nima deydi ani? Chililar bo'lardi, do'lat.
Aha.
O'sha yer buzilib, o'sha do'konlar bo'lgan, o'sha yerga ko'chyapti Navoiy ko'cha. U tarz do'konlar remont qilib, keyin kiriladi. 1 oy 2 oysiz ishga tushmaydi bu yerda. Kamida 1 oy 2 oy o'tadi bu yerda ishlash uchun.
Hozirlar boshqatdan pul ketkazasizlarmi remont qilishga?
Yo'q, endi nima bo'lsa bo'ladi-da. Ko'ramiz deydi, nima bo'ladi yo'q. Sana qilmasa kerak, hech kim bilasiz, hech kim gapirmasa kerak endi.
Endi Farrux aka, bu o'sha do'kondorlarga, do'kon egalariga bir kompensatsiya, ya'ni tovon puli berilyapti ekanmi? Chunki bu Malika fabrikasi o'rnida qurilgan savdo do'konlariga o'tgani bilan bularni bu yerda ko'rayotgan daromadini u yerda balki ko'rmasligi mumkin.
Mehribon, o'sha Malika trikotaj fabrikasi o'rnida qurilgan do'konlar ijaraga beriladi bu savdogarlarga va bu Navoiy ko'chasidagi do'konlarning aksariyatida savdo qiladigan tadbirkorlarning aksariyati ham bu do'konlarni ijaraga olishgan va bu buzilayotgan do'konlar uchun tovon puli beriladimi degan savolimizga buni egalari bilishadi degan gapni qilishdi, lekin ba'zi o'sha do'kon egalari, o'sha binolar egalari bilan bo'lgan suhbatlardan ma'lum bo'lishicha rasmiylar hozircha buzilgan binolar o'rniga tovon puli berish masalasini ko'rib chiqmayotgani, kun tartibida yo'q ekanligi ma'lum bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha Shayxon Tohir tumani rasmiylari tadbirkorlarni yakshanba kuni kechqurun majlisga chaqirtirib, buzish ishlari payshanba kundan boshlanishini aytgan va do'konlarni 3 kun ichida bo'shatib qo'yishni buyurgan. Maishiy va ofis texnikasi bilan savdo qiluvchi tadbirkorlardan birining aytishicha, buzilayotgan do'konlar o'rniga o'sha Asomov ko'chasi, o'sha sobiq Safiyskiy ko'chasidagi Malika trikotaj fabrikasi o'rnida qurilgan do'konlar taklif qilinyapti. Yangi joyning xaridor o'rgangan Navoiy ko'chasidan ancha chekkaroqda joylashgani yetmaganday, berilayotgan do'konlarni savdo uchun tayyorlash uchun kamida 2 oy kerak bo'ladi, dedi suhbatdoshlarimizdan biri. Yana bir suhbatdoshimizning bu o'sha do'konlarning ko'chirilayotganiga oid fikrlariga quloq tutsak.
Yo'q, undan xabarim yo'q, buzilayotgandan xabarim yo'q, biz prosta ko'chiramiz.
Qayerga ko'chiryapsizlarda?
Malika fabrikaga ko'chiramiz. Yo, ular prinozitni ko'chirayotgan, ya taklif qilishdi. O'rizordan Malikadan aka.
O'rizordan
Malika ma'qul bo'ldi, o'sha qayerga ko'chiramiz, chiroyli yangi do'konlar ekan.
Seni ularga olasizlarmi yo u bepulga beradimi?
Yo, yo'q aka, u shartnoma asosida do'gur arenda ana qilib hammasi prozrochni juda ham chiroyli hokim kecha yig'ib hammasini juda ham hamma ustoyalar yaratib berishadi. Faqat broklar jati.
Sizlarni qurilgan o'sha mana shu do'konga, bu buzilgan do'konga qanaqadir kompensatsiya beradimi yoki yo'qmi? Sabr yo'q.
Aka, unisini men xabarim yo'q, men biz arendatormiz. Kimbo'lay do'konni yaqinda 5 oy oldin arendaga olganmiz.
Sabrjon aka,
biz arendatormiz. U do'kon mulk egalari ana qiladi. Akajon, uzr, men hozir mol tashiyotdim.
Demak, o'sha savdogarlardan biri bilan suhbat edi. O'sha eshitganingizdek, umuman xabarim yo'q bu do'konlarni buzilayotgandan. Biz o'z ixtiyorimiz bilan markazdagi do'konni tashlab, o'sha chekaroqdagi do'konga ketyapmiz, degan gapirdi bu suhbatdoshimiz. Lekin bu suhbatlarning eng antiqasi bo'lmadi. Mehribon, eshitib tursangiz, aftidan Navoiy ko'chasidagi savdogarlar ularga berilgan 3 kunlik muhlatdan sarosimaga tushib qolgan ko'rinadi. Komila nomli do'konga qo'ng'iroq qilganimizda, go'shakni bu do'konga umuman aloqam yo'q degan bir kishi ko'tardi.
Bu Komila magazinimi?
Kim kerak edi?
Aka, mani ismim Farrux, man jurnalistman. Mana shu do'konlar buzilyapti ekan deb eshitdim, shunga telefon qilayotdim. Buzilyaptimi do'konlar haqiqatda?
Yo'q, bilmayman, lekin mana bu sotuvchidan oldim, egalari yo'q edi, aka.
Egalari yo'q edi? Siz bu magazinda ishlaysizmi?
Yo'q, hech qanday. Sotuvchidan oldim, o'tirganimcha. Turganimcha oldim.
Telefonda o'zingiz ko'tardingizmi?
Malika magaziniga tasodifan kirib qolib, jiringlab turgan telefon go'shagini ko'targan suhbatdoshimizning aytganlarini eshitdingiz. O'zini o'tkir deb tanishtirgan savdogar hokimiyat barcha mollarni olib chiqish uchun 3 kun muhlat berganini aytar ekan, buzilgan do'konlar o'rniga bog' bilan zamonaviy uylar qurishar ekan degan fikrlarni aytdi.
Shunaqa gap bor, park tushadi degan gap bor.
Park qurishar ekan.
Park tushar ekan, anaqa uylar tushar ekan domlar. Shunaqa gap bor. Hali endi qanchalik to'g'riligini bilmaymiz.
Endi mana bu o'sha odamlarning orasida qanaqa gap yuribdi, o'sha nimaga kimga kerak bo'ldi buni buzib boshqa nimaga birortishini oralarini birorta gap bo'layotgandir.
Endi odamlarni o'rtasida shunaqa gap bor. Bu oldindan 4-5 yildan beri oldin 4-5 yil oldindan beri olib kelayotgan gapda bu.
Aha.
Shu Novoy ko'cha ko'chadi, Novoy ko'cha ko'chadi, ko'chiringlar, ko'chiringlar degan gap. Oldindan shu shunaqa bu proyektga qanaqadir shaharda sentr bo'lgani uchun chiroyli-chiroyli zdaniyalar tushish ko'rsatilgan ekan. Katta-katta chiroyli zdaniyalar. Endi shunaqa zdaniya tushsa kerak-da.
Mehribon, eshitganingizdek, o'sha 4-5 yildan beri bunaqa rejalar bor ekan, bor edi degan gapni aytdi o'sha savdogarlardan biri. Haqiqatda bundan 3-4 yil oldin yangi shahar degan bir loyiha ishlab chiqilganiga oid gaplar yurar edi. Bu loyiha o'sha O'zbekiston bilan O'zbekistondagi ba'zi tadbirkorlar yoki o'sha hokimiyatga yaqin shaxslar bilan Janubiy Koreyaning bir Jisong degan shirkati o'rtasida tuzilgani aytiladi va bu shu ikki tomon shu Navoiy ko'chasi rastalari joylashgan do'konlar joylashgan va uning orqasidagi o'sha katta maydonga zamonaviy bir savdo majmuasi shunga o'xshagan o'sha Londondagi City yoki Moskvadagi o'sha Moskva Cityga o'xshagan bir majmua qurish niyatlari borligi haqidagi gaplar yurar edi. O'zbekiston prezidenti kichik biznes va xususiy tadbirkorlik yili deb e'lon qilgan 2011 yilning dastlabki 2 oyi ichida jami pul aylanmasi 100 millionlab AQSh dollarini tashkil etishi aytiladigan Navoiy ko'chasidagi savdo restoranlari muammolarga duch kelayotgan yagona biznesning yagona obyektlari emas, xususan o'tgan hafta Toshkentdagi yirik mebel do'koni Comfort Elite nomli do'kon yopilgani haqida biz xabar qilgan edik. Bundan tashqari yil boshidan beri Oxus Gold, Turquoise, Oriflame kabi xorijiy shirkatlar O'zbekiston hukumati harakatlaridan jabr ko'rganlarini aytib keladi. Oxus Gold shirkati hatto O'zbekiston hukumatini xalqaro arbitraj sudiga bergani ham shu ozodlik dasturlarida xabar qilingan edi. Mehribon, marhamat.
Demak, Farruh aka, bundan tashqari o'sha siz tilga olib o'tgan katta yirik tashkilotlardan tashqari oddiy aholi, toshkentlik oddiy fuqarolar ham o'sha Toshkentdagi buzish jarayonlaridan bir aziyat chekishyapti. Shu keyingi paytlarda Toshkentdagi Mirobod va Hamza tumanlarida bir qator mahallalarda, ko'chalarda uylar ommaviy ravishda buzilgani haqida Ozodlik orqali avval xabar bergan edik. Demak, muhtaram tinglovchi, Toshkent shahrida yana buzish jarayoni ketmoqda va endi navbat Toshkent shahri markazidagi Navoiy ko'chasidagi savdo do'konlariga yetdi va 14 martdan boshlab ushbu savdo do'konlarini yoppasiga buzish jarayoni boshlandi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. 11 mart kuni ozodlikka chiqarilgach, 12 mart kuni 12 yillik tutqunlikdan so'ng o'z oilasi bag'riga qaytgan siyosiy mahbus Rashid Bekjon ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi munosabati bilan beriladigan katta afnoma mamlakatdagi toshi og'ir siyosiy mahbuslarning ozod etilishiga umid tug'dirayotganini aytadi. 14 mart kungi suhbat muqaddimasida muxolifatdagi Erk partiyasi lideri Muhammad Solihning kenja ukasi Rashid Bekjon o'zining ozod etilishi tafsilotlarini hikoya qilib berdi.
Endi shunday bo'lib qoldi-da, endi yana ozgina qo'shimcha bo'luydi. Qo'shimcha 3,5 yil Navoiy shahar sudi bilan berildi. O'sha tartib buzarlikda nima qildi-da, shunday
qachon berdi?
O'sha nima so'rov tugamasdan oldinroq berdi. Keyin apellyatsiya yozdim, shikoyat arizasi. Shikoyat arizasi yozib viloyat sudiga yozdim. Viloyat sudi Nurotot sudiga bergan qayta ko'rib chiqish nimasini. Keyin u Nurotot sudi buni ko'rib chiqib, chiqilib meni o'sha yerda zonadagi 46-muassasada qilgan nimalarimni yaxshi
ishladim shu korxonalarda, tadbirlarda qatnashib, o'sha muassasa tadbirlarida qatnashganlarimni hisobga olib bekor qildi o'sha sud tumasini.
Qo'shimcha berilgan 3,5 yillikni.
Ha, o'shani bekor qilib keyin ozod qilishdi.
Endi bu rashdaka bu qandaydir bir yumshash deb qabul qilish mumkinmi? Bu sud hukmini sizga nisbatan ozodlikka chiqarilishingizni?
Albatta, shunday deb o'yladim.
Endi
menimcha shunday, lekin endi bu albatta mana shu 12 yil davomida shaxsan menga nisbatan hech qanaqa tarjih bir nima bo'lmagan. O'zim chiqib shu nimada ishlab, korxonalarda ishlab keldim.
Nima ish qildingiz?
Ha?
Nima ish qildingiz endi?
Ha, shu ishlab chiqarish korxonasida shlaga blok quyib, boshqa ishlar, shlab oylik beradi, yaxshi oyliklari. Bo'ladi, ishlab yurdimda shu nimada.
Sizni tez-tez izolyatorga tashlab turishdi deb aytishardi.
Ha, endi u bo'lib turadi u holat.
Qiynoqqa solishlar o'sha 12 yil davomida qanaqa bo'ldi endi Rashid aka?
Yo'q, qiynoqqa solish bo'lmagan. Izolyator bo'ldi, u to'g'ri. Yopilib endi o'sha qandaydir tartib nimasi buzildi deb yopib turdi. Bu bo'ldi endi tabiiy holat buni.
Endi Rashid aka qamoqda qolayotgan siyosiy umuman mahbuslar o'zingizga o'xshagan. Qanaqa ularga munosabat? Ozgina bo'lsa ham yumshaganmi yoki o'sha
Ha, bu tomonida endi lasku bu narsalar haqida men biror narsa ayta olmayman. Umuman tinch yurgani bo'lsa o'ziga nima qilib? Unaqa hech qayerga tarjih nima yo'q. Bular tinch yurib o'zining ishini qilayotganlariga umuman hech qanaqa tarjihlar bo'lmayapti.
O'zingiz qanaqa ish qilyapsiz? Ozodlikka chiqib 12 yildan ko'proq vaqt davomida muqamoxonadan bu qamoqxonaga ko'chib yurib qanaqa ish qilyapsiz endi o'zingizni? Ozodlikda.
Hozir, yaxshi, Xudoga shukr. Endi bu o'tgan ish o'tib ketdi endi. Bu to'g'rida hozir men to'g'ri fikr bildira olmayman.
Endi Rashid aka, men bu Muhammadjon akani, Mamadal akani, boshqa o'sha Murod Jo'rayevlarni, ularni ham ozod etilishiga umid qilsak bo'ladimi endi sizni chiqarilishingizdan keyin?
Ha, inshaalloh, Xudo xolasa. Menimcha chiqarsa kerak deb o'ylayman. Mana endi 20 yillikka juda menimcha bir katta afnoma bersa kerak, amnistiya, Xudo xolasa. Buni kutyapmiz endi, ko'ramiz, vaqt ko'rsatadi.
12 yildan ko'proq O'zbekiston qamoqxonalarida saqlanib, 11 mart kuni ozod etilgan siyosiy mahbus Rashid Bekjon bilan suhbatida Rashid Bekjon Toshkentda 1999 yil 16 fevralda sodir etilgan portlashlardan 2 kun o'tib qo'lga olingan va konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilganlikda ayblanib, 12 yilga ozodlikdan mahrum qilingandi. O'zbekiston qamoqxonasida eng uzoq qolayotgan siyosiy mahbuslardan biri sanaluvchi Rashid Bekjonning turmush o'rtog'i Bozorgul O'rozmetova yillar davomida uning qamoqxonadagi vaziyatidan jamoatchilikni xabardor qilib turdi. Rashid Bekjonga belgilangan qamoq jazosi tugashiga sanoqli hafta qolganida uni ko'rishga borib, o'z yerining daragini ham topolmay kelgan Bozorgul opa og'ir xayollar bilan yashayotganida, ammo 12 mart kuni kutilmaganda xo'jayinimning uyga kirib kelishi o'sha kunni o'zim va bolalarim hayotidagi eng baxtiyor kunlardan biriga aylantirdi, dedi Bozorgul opa ozodlik bilan suhbatda.
12-sinda keldi, 6-chi kun keldi, 11-inda chiqqan, 12-sina keldi yetib poyezdga.
O'zlari foyizga chiqib, sumkalarini ortib keldilar. Qanday bo'ldi?
O'zlari yonda yana bir militsiya bir bola qo'shib yuborgan, shu bilan kelgan foyizda. Ular hech qamiz hozir aspa kelganda telefon qilgan Komil akamga, shu men foyizda bular mashina olib chiqdi, hammamiz shu bilan shov-shuv bilan tubozib keldi, 1 soat yarim soatga keldilar.
Ishonmagandi sizga ko'zlaringizga, quloqingizga?
Ishonmadik. Uyga kelgancha ishonmadik. Qo'chqorlarni so'ylab turdik. Hamma odamlar yig'ilishdi ko'p. Yaxshi, Xudoga shukr. Hamma sog' salomat, Xudoga shukr. Hamma yeri sog'lom, yaxshi dedi. O'zingiz kelganda-da o'zi bildik. Bugungacha ne qilmoqdilar? Yaxshi, yaxshi uzatibdilar. Kiyim-kechak beribdilar, kiyim-kechaklarni kiydirib yuboribdilar. Dun yaxshi normal endi. Juda xursand. O'zim ham xursandman. Maktabdan ham qoldi. Hammasi juda yaxshi kelib, hamma ishlarni qilib, tayyor qilib qo'ydi kelgancha.
12 yillik qamoq jazosini o'tab, 12-mart kuni o'z uyiga qaytib kelgan siyosiy mahbus Rashid Bekjon va uning turmush o'rtog'i bilan suhbatni tingladingiz. Ozodlik O'zbekiston qamoqxonalarida qolayotgan siyosiy mahbuslar, xususan 14-15 yillik qamoq jazosiga hukm etilib, ozodlikka chiqish kunlari yaqinlashayotgan Mamadali Mahmudov, Murod Jo'rayev, Muhammad Bekjon kabi tutqunlarga oid ma'lumotlarni muntazam o'rganishda davom etadi. Muhtaram tinglovchi, siz esa ozodlikni tinglashda davom eting.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 0602 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlikka 14-mart kuni bo'lgan telefon qo'ng'iroqlaridan jamlangan erkin mikrofon rukni dasturimizning ikkinchi qismida e'tiboringizga havola qilinadi. Hozir esa jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Toshkent shahrining Yunusobod tumani sobiq hokimi o'zini o'zi osib qo'ygani xabar qilinmoqda. Bu haqda O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi bergan xabarga ko'ra, shu yil fevral oyi o'rtalarida katta miqdorda pora olganlik ayblanib hibsga olingan Toshkent shahar Yunusobod tumani sobiq hokimi Qobul Farmonov fevral oyi oxirlarida o'z joniga qasd qilgan. Uning Toshkent shahridagi hibsxonalardan birida o'z joniga qasd qilgani, ammo aynan qaysi hibsxonada ekani noma'lum qolayotgani aytilmoqda, dedi Yelena Urlayeva Ozodlik bilan suhbatda.
Мы получили из двух источников, находясь под заключением, под арестом.
Biz ikki manbadan olgan ma'lumotga ko'ra, sobiq hokim hibsda bo'lgan chog'da o'zini osish orqali joniga qasd qilgan. Manbalarga ko'ra, sobiq hokim o'z joniga qasd qilishga zo'rlangan bo'lishi ham mumkin, dedi O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi rahbari Yelena Urlayeva. Shuningdek, huquq faoliga ko'ra, alyans hokimining o'limi munosabati bilan respublika bosh prokuraturasiga ham murojaat hozirlagan.
Обращение в прокуратуру.
Biz bu o'lim fakti bo'yicha prokuraturaga murojaat hozirladik va bu holat bo'yicha o'z surishtiruvimizni o'tkazmoqchimiz, hech bo'lmasa bu holatni kuzatmoqchimiz, dedi Yelena Urlayeva. Uning so'zlariga ko'ra, keyingi vaqtlarda poraxo'rlikda ayblanib, hokimlarni hibsga olish hollari ko'paymoqda. Huquq faoli so'nggi holatlardan bir nechtasini tilga olar ekan, shunday fikr bildirdi.
Вы знаете, в чём конкретно он обвинялся, мы не знаем.
Bilasizmi, bu hokimga aniq qanday ayb qo'yilgani haqida bizda aniq ma'lumot yo'q, lekin keyingi holatlar misolida olsak va bu haqdagi norasmiy manbalarni inobatga olsak, bu hokim ham katta miqdorda pora olganlikda ayblangan. Ammo biz bu xususdagi kuzatuvlarimizni davom ettirish niyatidamiz va bu ma'lumotlarga oydinlik kiritishga urinamiz, dedi O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi rahbari Yelena Urlayeva Ozodlik bilan suhbatda. Demak, Yelena Urlayeva rahbarlik qiladigan O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Toshkent shahar Yunusobod tumani sobiq hokimi Qobul Farmonov fevral oyi oxirlarida hibsxonada o'z joniga qasd qilgan. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Toshkentning Navoiy ko'chasidagi savdo do'konlari buzilmoqda. Qirg'izistonda milliy diskriminatsiyaga asoslangan bosh to'lovi aniqlandi. Toshkentda Oriflame kompaniyasi mulki hibs qilindi. O'zbekiston yana internet dushmanlari safida. Xitoy hukumati keyingi 5 yillik rejani qabul qildi. Yaponiyaning yana bir atom reaktorida portlash sodir bo'ldi. Muhtaram tinglovchi, ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali to'liq tanishish imkoniga egasiz. Marhamat, saytimizga kiring. Shu o'rinda muhtaram tinglovchi, dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mavzularini ham eslatib o'tsam. Rossiyada O'zbekiston talabi bilan yana bir o'zbek qochqini angrenlik Ibodulla Mamajonov hibsga olindi. O'zbekiston orqali o'tadigan Xo'jayt Dushanbe yo'lovchi poyezdi qatnovi to'xtatildi. Tojik rasmiylari buni O'zbekiston hududida Tojikiston poyezdlarining asossiz to'xtatib turilishi bilan izohlamoqdalar. 19 yoshida qamalib 10 yil umrini o'zbek turmalarida o'tkazgan sobiq siyosiy mahbus Bahodir Qambarov bilan suhbat ham dasturimiz davomida. Demak, muhtaram tinglovchi, ushbu tilga olgan mavzularni dasturimizning ayni daqiqalaridan boshlab tanishish imkoniga egasiz. Hozir esa Moskvada olingan xabar bilan dasturimizni davom ettiramiz. 11 mart kuni Moskvada o'zbekistonlik Ibodulla Mamajonov Rossiya huquq-tartibot organlari tomonidan qo'lga olindi. Bir yildan buyon qochqinlik maqomini izlovchi Ibodulla Mamajonov O'zbekiston kuch ishlatar tizimlari tomonidan xalqaro qidiruvga berilgani aniqlangan. Angrenlik o'zbek qochqini Ibodulla Mamajonovning himoyasiga yana rossiyalik huquq faollari otlandi. Ayni mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar Moskvadagi muxbirimiz Umidbek lavhasida.
11 mart kuni Moskvaning Bratseyevo tumanida o'tkazilgan hujjat tekshiruvi jarayonida mahalliy politsiya xodimlari tomonidan xalqaro qidiruvda ekanligi aniqlangan angrenlik 27 yoshli Ibodulla Mamajonov hibsga olindi. Bu haqda Ozodlik radiosiga xabar bergan Bratseyevo tuman ichki ishlar bo'limi xodimi Igor Zaharovga ko'ra, Ibodulla Mamajonov O'zbekistonda ekstremizm uchun qidirilayotgani bois qo'lga olingan.
С экстремизмом что-то у вас там по вашему узбекскому, я не знаю как. У него сейчас арест, мера пресечения. Выяснилось, что он находится в федеральном розыске.
Sizlarning o'zbek qonunlaringizga ko'ra ekstremizm bilan bog'liq qandaydir jinoyatlar uchun hibsga olish haqida qaror chiqarildi. U Bratseyevning bozorlaridan birida tekshiruv paytida qo'lga olindi. Mamajonov haqida O'zbekistonga jo'natilgan so'rovnomamizga javob keldi. Haqiqatan O'zbekistonda qidiruvda ekan. Shu bois qonunga binoan uni qo'yib yuborishga haqqim yo'q edi va uni ishini Nagatina prokuraturasiga topshirdim, dedi o'zbekistonlik Ibodulla Mamajonovning dastlabki surishtiruv ishlarini olib borgan Igor Zaharov. Ma'lum bo'lishicha, tergovchi Zaharov bu ishning soxta ekanligini sezgan holda o'zi Inson huquqlari institutining boshpana huquqi loyihasi rahbari Yelena Rebininaga Ibodulla Mamajonov haqida xabar bergan. Bu ma'lumotni tasdiqlagan Yelena Rebinina Mamajonovning ishi tergovchi Igor Zaharovning qo'lga tushganini omad deya ta'rifladi. Rebininaga ko'ra, aks holda o'zbekistonlik qochqin tez kunlar ichida O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi ham mumkin edi.
Его на руках было это само свидетельство о рассмотрении ходатайства на статус, которое вообще должно исключать любые задержания, связанные там с намерениями хоть депортации, хоть экстрадиции, как бы то ни было. Тем не менее.
Qo'lda qochqinlik maqomi haqidagi maxsus guvohnoma bo'lishiga qaramasdan, u Bratseyevo ichki ishlar boshqarmasiga keltirilgan. Vaholanki bu hujjat bilan uni na ekstraditsiya, na deportatsiya qilishga haqlari bor. Bo'limda uning xalqaro qidiruvga berilgani aniqlangan. Bu O'zbekistonga qo'shtirnoq ichida ajoyib so'rovnoma yuborilgan. Yuborilgan hujjatga Mamajonovning qochqinlik maqomini so'rayotganligi haqida guvohnoma ham ilova qilingan. Ya'ni bu bilan bizning xalqparvar politsiyamiz qochqinlik maqomini so'rash prinsiplarini qo'pol ravishda buzgan. Lekin Ibodullaning insofli tergovchi Zaharov qo'liga tushganini haqiqatan omad desa bo'ladi. Shu tariqa uning qayerda ekanini aniqlab oldik, dedi huquq faoli Yelena Rebinina. Yelena Rebinina militsiya va prokuratura xodimlari tomonidan huquq himoyachilaridan hibsga olingan qochqinlarni yashirish holatlari ham kuzatilganini aytdi. Himoyachining so'zlariga ko'ra, Mamajonovning O'zbekiston so'roviga ko'ra ekstraditsiya qilishni ta'minlash orqali huquq tartibot idoralari bir qator Rossiya va xalqaro huquq normalarini buzgan. Shuningdek, himoyachining so'zlariga ko'ra, o'zbekistonlik qochqin Ibodulla Mamajonovga nisbatan O'zbekistonda qiynoqlar qo'llanishi mumkinligi bois u ekstraditsiya qilinishi mumkin emas. Yelena Rebinina Strasburg sudi Rossiya sudlari chiqargan qochqinlarni O'zbekistonga ekstraditsiya haqidagi bir nechta qarorini bekor qilganini ma'lum qildi. 2010 yilning iyuldan noyabr oyiga qadar Yevropa sudi tomonidan Rossiyaga qarshi chiqargan 4 ta qarordan 3tasi allaqachon kuchga kirgan. Inson huquqlari instituti Ibodulla Mamajonovning huquqiy himoyasini ta'minlash maqsadida ekstraditsiya ishlarida yuqori malakaga ega advokat Dariya Treninani taklif qilgani aniqlandi. Ozodlik bilan suhbatda advokat Darya Trenina Ibodulla Mamajonov qaysi jinoyatlar uchun O'zbekiston tomonidan qidirilayotganini gapirib berdi.
Ему вменяют 216 и 244 прим Узбекского кодекса. Стандартные две статьи. Мне известно, что никакого отношения к какой-либо противоправной...
Унге Узбекистан Джинаят Кодексының 216 ва 244 моддалар асасыда стандарт айблаулар койылген. Менің малыматларымға көрі, Ибадуллаев мутлақа қанунбузарлыққа алақасы йоқ. У джинай ішларыны садыр еткенлігі үчін емес. Balki mafkuraviy qarashlari va fikrlari uchun ta'qibga uchramoqda. Ibodulla do'stlaridan Moskvada qochqinlik maqomini olish mumkinligi to'g'risida xabar topib kelgan. Rossiyada esa o'tgan yilning iyul oylaridan beri mayda-chuyda ishlarini bajarib kun kechirib yurgan, deydi juma kuni Moskvada hibsga olingan Mamajonovning advokati Darya Trenina. Trenina'ning so'zlariga ko'ra, O'zbekiston huquq-tartibot organlari tomonidan 1995 yilning avgustida bedarak yo'qolgan Andijonlik Abduvali Qorining ma'ruzalar yozilgan va do'stlaridan biriga tegishli bo'lgan noutbuk Mamajonovda aniqlangani aybi qo'yilmoqda. Himoyachining ma'lum qilishicha, Angrenda Mamajonovning bir nechta farzandlari bilan rafiqasi qolgan. Trenina Rossiya Bosh prokuraturasining O'zbekistonlik Ibodulla Mamajonovni ekstraditsiya qilish haqidagi qaroriga sudga arz bilan murojaat qilishini va oldingi ishlar natijalariga ko'ra bu ish ham ijobiy yakunlanishiga ishonishini aytdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Shu o'rinda eslatib o'tish kerakki, so'nggi bir oy ichida Rossiyada O'zbekiston talabi bilan o'zbek qochqinning hibsga olinishi bilan bog'liq ikkita holat qayd qilindi. Fevral oyi oxirida toshkentlik 44 yoshli Dilmurod Salimov ham O'zbekiston talabi bilan Moskva viloyatida hibsga olinganida Dilmurod Salimov O'zbekiston tomonining uning, ya'ni Dilmurod Salimovning jinoyatchi ekanligini isbotlovchi hujjatlarini taqdim qila olmagani bois keyinchalik Dilmurod Salimov ozod qilinganida va ayni holat Rossiya da kam uchraydigan holatlardan biri o'laroq baholanganida endilikda angrenlik o'zbek qochqini Ibodulla Mamajonov ham O'zbekiston talabi bilan hibsga olindi. Ozodlik ushbu o'zbek qochqini taqdiri bilan bog'liq holatni kuzatib boradi. Siz esa muhtaram tinglovchi Ozodlikni tinglashda davom eting.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimiz mintaqa hayotiga oid mavzuda davom etadi. O'zbekiston orqali o'tadigan Xo'jand-Dushanbe yo'lovchi poyezdi qatnovi to'xtatildi. Tojikiston temir yo'llari unitar korxonasi mas'ullari buni yo'lovchilar soni ozligi va O'zbekiston hududida respublika poyezdlari soatlab asossiz to'xtatilib turilishi bilan izohlamoqdalar. Ayni mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar muxbirimiz Alisher lavhasida.
Tojikiston temir yo'llari unitar korxonasi Sud viloyat boshqarmasi mutasaddilarining aytishlaricha, Xo'jand-Dushanbe poyezdlari harakati bir necha sababga ko'ra to'xtatilgan. Bundan birinchisi yo'lovchilar soni ozligi bo'lsa, ikkinchisi O'zbekiston hududida respublika poyezdi soatlab asossiz to'xtatilib turilishidir. Tojikistonlik yo'lovchilar ayrimlari bir tomondan yo'lovchi poyezdining to'xtatilgani yaxshi bo'lganini aytmoqdilar, chunki O'zbekiston hududidan o'tishda ular qator qiyinchiliklarga duch kelmoqdalar. Avval hujjatlarni tekshirishdi, keyin savol tug'ildi deya meni poyezddan tushirishdi va temir yo'l vokzali militsiyaxonasiga olib borishdi. Hozir tekshiramiz va javob beramiz deyishdi. Xullas hujjatlarim joyida ekan, ularga pul kerak ekan. 200 so'mni berasan yoki poyezd sensiz ketadi deyishdi. Majbur berdim, deydi Xo'jandlik Ikrom O'rinov mazkur poyezddagi ko'rgiliklari haqida gapirarkan. Navbatdagi suhbatdoshimiz ham so'nggi marta Dushanbe shahriga poyezdda borgan, lekin qaytishda xavfli bo'lsa-da Xo'jandga 2 davonni osha taksida kelgan.
Stansiya xavos ba, hamu jaba moba muomilay hamu tamojnikom nashu. Mono ruzigi vayon kaden baroy onki vaykaz daromadanu moba zaboni o'zbek kati gavzadan ki.
O'zbekistonning xovos stansiyasida poyezdimiz to'xtadi. Vagonimizga kirgan chegarachi va boshqonachi narsalarimiz sinchiklab tekshirdi. Savollarni faqat o'zbek tilida berishardi. Biz esa o'zbek tilini bilmaganimiz uchun rus tilida gapirishga majbur bo'ldik. Shunda chegarachi, bu qanaqasi? Nima uchun sizlar rus tilida javob beryapsizlar? O'zbek tilida gapiringlar. Hozir hammalaring O'zbekiston hududida o'zbek tilini bilishlaring shart, deya do'g'urdi. Xullas, har birimiz 25 so'mdan berib qutuldik. Poyezimiz havasında 2 saatten artık durdu, deydi özünü Nergiz deb tanıştırgan Xo'jayinlik juvon. Ayni paytda boshqa yo'lovchilar Xo'jayin dushanba poyezdi qatnovi to'xtatilganligi oddiy fuqarolar uchun muammo tug'dirganini aytmoqdalar. Sababi yuzlab tojikistonliklar yo'l kirasi arzon hisoblangan mazkur poyezd xizmatidan foydalanar edi. Dushanbaga uchadigan samolyot chiptasi narxi esa 360 somoniga teng. Men bir necha yildan buyon Xo'jayin dushanba poyezdida respublika janubiga o'z yumushlarim bilan borib kelardim. Bu juda qulay va arzon transport edi. Respublika janubidan avtomashinalarda yuklarni olib kelish qiyin. Poyezdda esa yuk olib kelmoqchi bo'lsam, bagajga topshirardim-u, Xo'jayingacha bemalol dam olib kelardim. Shu yillar davomida O'zbekiston hududida biror marta qiyinchiliklarga duch kelmaganman, chunki hamma hujjatlarim joyida. Poyezdning to'xtab qolganligi menga o'xshagan tijoratchilarga ham, oddiy yo'lovchilarga ham ko'p qiyinchiliklar tug'dirdi, deydi Xo'jayinlik tijoratchi Abdumalik Karimov. Aslida tojik rasmiylari respublika janubi va shimolini tutashtiruvchi Tursunzoda Xo'jayin temir yo'lini qurish haqida qaror qabul qilganini aytishmoqda. Hukumat rejasiga ko'ra yangi temir yo'l regar stansiyasidan boshlanib, Qoratog', Hakimi, Saratog' daralari va Iskandar ko'lini tutashtirish kerak. Shundan keyin bu yo'l Shahriston tomoni orqali Istarafshan va Spitamen tumanidagi temir yo'lga ulanadi. Shu kunga qadar Tojikiston poyezdlari O'zbekiston hududidan qariyb 1000 kilometrlik yo'lni bosib o'tardi. Yangi temir yo'l qurilsa, bu yo'l uzunligi bor yo'g'i 260 kilometrni tashkil etadi va O'zbekistonni chetlab o'tadi. Biroq bu reja hali amalga oshirilganicha yo'q. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Eslatib o'tamiz, O'zbekiston hukumati 2010 yil 1 yanvaridan boshlab tijorat yuklarini Farg'ona vodiysiga tashishda Tojikiston orqali o'tadigan temir yo'l xizmatidan voz kechish haqida qaror qabul qilgan edi. O'tgan yilning 1 fevralidan esa Tojikistonning So'g'd viloyatidan o'tadigan Andijon-Buxoro yo'lovchi poyezdi qatnovi ham to'xtatilgan edi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Bahodir Qambarov nomi jamoatchilik uchun notanish bo'lsa-da, bu yigitni bir tomondan O'zbekistondagi muxolifatchilar, aniqrog'i erkchilar, ikkinchi tomondan O'zbekiston MXHSi, Ichki ishlar vazirligi rasmiylari, qolaversa mamlakatdagi qator qamoqxona mutasaddilari-yu mahbuslari yaxshi taniydi. O'zbekiston rasman mustaqil davlatga aylangan 1991 yili 16 yashar o'spirin bo'lgan Bahodir 17 yoshidan siyosiy faollikka kirishdi. O'zbekistondagi ilk mustaqil siyosiy partiya IRK a'zosi sifatida Bahodir taniqli yozuvchi Mamadali Mahmudov kabi siyosatchilar safida mustaqil vatanni demokratik davlatga aylantirish maqsadida yoshlar o'rtasida siyosiy faollikni targ'ib qildi. Bu faolligi uchun 19 yoshida Toshkent Politexnika institutidan haydaldi. Uydirma ayb bilan 5 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Qamoqda ham uni taqdir yana Mamadali Mahmudov bilan yonma-yon qo'ydi. O'z siyosiy ustozi barobarida 1996 yilda afv etilib ozodlikka chiqarilgan Bahodir 1999 yil 16 fevral kungi Toshkent portlashlaridan 10 kuncha o'tib Mamadali Mahmudov ortidan yana hibsga olindi. Yana uydirma ayb bilan 7 yilga qamoqqa tashlandi. Yana amnistiya, yana ozodlik, yana siyosiy faoliyat va yana turma. O'zbekistondagi qizil qamoqxonalar ikkinchi uyiga aylangan va 19 yoshidan beri umrining 10 yilini turmalarda kechirgan Bahodir yaqinda AQShdan siyosiy boshpana topdi va o'z qismati hikoyasini ozodlik muxlislari bilan bo'lishga rozi bo'ldi. Bahodir Qambarov taqdiri misolida bir tomondan mustaqil O'zbekistondagi siyosiy muhitning yildan yilga torayib bo'g'ilgani, rejimning o'z muxoliflariga nisbatan yildan yilga qattiqlashib borgani aks etsa, ikkinchi tomondan siyosiy mahbuslarning qamoqxonadagi hayoti evrilishlari ham o'z ifodasini topadi. Bugungi dasturimizdan Bahodir Qambarov hikoyasining birinchi qismiga joy berdik.
Men 75-yil Chirchiq shahrida Toshkent viloyatida bo'lganman. 81 yil maktab, 92 yilgacha. Keyin Politexnika instituti tana haydashgan. Как раз уже подписывается бо'lsa O'zbekistonni shaxsiylik davri, demokratiya, har xil.
Nechinchi yilda haydashgansiz?
93 bosh yanvarida JEK Erk partiyasining a'zosi, o'sha paytda studentlar bilan chiqishlar har xil bo'lar deysiz bo'lsak.
Nechinchi yilda kirgansiz Erk partiyasiga?
Demokratiya bor. 92 oxirlarida.
Nimaga endi siyosiy faoliyatga qo'shilishni xohladingiz? Nima uchun Erk partiyasiga qo'shildingiz o'shanda?
Haqiqat qidirasiz, bir to'g'ri yo'nalish qidirasiz. U paytda studentlik paytda Mamadali Mahmudov o'sha paytda aloqamiz yaxshi edi.
odam bilan. Yo'q, hozirgacha yaxshi. O'sha odam shu yo'lga to'g'riladi-da, nima deydi hali-ga.
Demak, sizga o'sha siyosiy faoliyatga qiziqishi Mamadalaka uyg'otdilar.
Ha, xuddi Mamadalakani o'zlari sababchi bo'ladi.
Keyin siz Politexnika institutini yosh talabasi siyosiy faoliyatga qo'shildingiz. Nima ish qildingiz endi?
Borib har xil yig'ilishlarga, studentlarni, yoshlarni yig'ilishlariga qatnashib turardim. O'zimizni partiyani, Erk partiyasiga yoshlarni jalb qilish shu temada yoshlar bilan suhbatlar qilib, safni kengaytirish harakatlari o'sha paytda boshlaganimizda. Unaqangi katta tazyiq yo'q edi, u boshida normalniy edi. Keyin tazyiqlar boshlandi, boshida normalniy bemalol.
Qachondan boshlandi endi bu o'zgarish yomon tomonga siz hayotingizda?
93 oxirlariga kelib boshlandi bu.
Demak, shu 93 yil oxirlarida Muhammad Solih chiqib ketdi 93 yilda, keyin Mamadal Mahmudov qamashdi. Shu bilan sekin-sekin tizgin tortila boshlandi. Bu sizni hayotingizda qanday aks etdi keyin?
94 yil, sizlar Mamadal akamdan keyin meni ham qamashdi o'sha paytda.
Nima deb?
Yoshlarning ichidan nima qildi? Ikkita yosh yigit meni pulim olib qo'ydi dedi-man shu. Hozir esimda yo'q, yoki pichog'im olib qo'ydi dedi-man.
Shu asosda keyin sizni qamoq olishdi.
Aha.
Necha yil berishdi endi?
5 yil.
Pichog'im olib qo'ydi degan ayb uchun sizga 5 yil berishdi.
Aha. Keyin amnistiya qilib qo'yib yubordi. Sud qildi, qamadi, Mamadal aka bilan birga bo'ldik.
Necha yil o'tirdingiz?
Anchadan keyin uchrashdik. Sizlar emas.
Necha yil o'tirdingiz qamada? 2 yil qamoqda o'tirdingiz. Mamadal akani qayerda ko'rdingiz keyin?
Shu ketishimizdan oldin kecha 1.5 yilda qolganda Mamadal akani uchrashtirdi. Yani nima deydi uchrashtirdi? Taqdirmi, Olmaliq zonasiga olib keldim, men o'sha yerda edim. Boshqa joylarga olib borib qiynab qo'rqitgan odamlar ekan. O'sha payt Olmaliqda ham yomon qiynashdi, kam ko'rishardik. Nimada izolyatordan chiqmas edi boshi. Mamadal akam ko'p tazyiq qilib uchragan menga nisbatan. Keyin 96 yil o'sha amnistiya bo'ldi, qo'yib yubordi shunda. Birinchi Mamadal akam birinchi qo'yib yubordi, keyin meni qo'yib yubordi shu 15 kun, 20 kun farqimdan.
Endi o'sha qamoqda qanaqa kunlarni boshdan kechirdingiz? Nima esingizda qoldi bugun?
Ha, meni ham ko'p ko'p emas, ularga nisbatan kam meniki bir
2.5 yil ham endi kam emasda bundoq olganda.
Chaqirardi, siyosiy har xil bir savollar berardi. Keyin yoshligimni menimcha hisobga olardi, chunki o'zi aytardi, sen yoshsan, to'g'ri yo'lda yurishing kerak. Men ularga bir adashib qoldim deb mana shunday bir nima qilardim-da.
Necha yoshda edingiz endi sizni qamoqqa tashlashganda?
19. Menga unchalik nima qilmasiz. Hali siyosiy qattiq yo'lga qotmagan, пока можно haligi исправить дети. Shundan bir agitatsiyalar har xil gap. Agitatsiya emas, bu yo'l bo'lmaydi, to'g'ri yurish kerak. Xalq qayerga ketsa shu tomonga yurish kerak. Rahbariyat tepadagi to'g'ri gapiradi deb o'sha paytda bizlar shunday bir agitatsiya qilardi.
Qiynoqlarga solmaganmi endi yo'lingdan qayt, unaqa bunaqa deb?
Yo'q, yo'ldan qayt deganda u paytda unaqangi haligi bir qattiq nima qilmas edi. Unaqangi nisbatan yo'q edi, hozirga nisbatan yo'ldan qayt, bu yomon narsa edi, bunaqangi qiynoq yo'q edi. Siz nima deysiz, rahbariyatdagi tepadagi davlat hukumati to'g'ri yo'lni ko'rsatadi xalqqa, shu hukumat ko'rsatgan yo'ldan yurish kerak. Boshqa har xil harakatlar haligi u payt birlik harakati, xalq harakati to'g'ri emas. Ikki bir to'da o'zini nimasini o'ylaydiganlar yig'ilgan, Erk partiyasida ham shunday deb yomon ko'rsatish prosta. Qayt, unaqangi nima demasiz.
Keyin chiqdingiz qamoqxonadan, nima bo'ldi yo'g'i?
Keyin Mahmudov bilan birga yana shu boshladik. Mamadal aka bilan
94 yilda qamalgan bo'lsiz, demak 96-ni ikkinchi yarimda chiqdingizmi qamoqdan?
Ikkinchi yarimi sentyabrda 96.
Keyin chiqdingiz, yana bir siyosiy faoliyatdan qaytmadingiz.
Ayoy, endi qiziqish naborat ko'proq vaqtda u raz faqat davlatga gapiryapti, bu tomonlarni yaxshi demayapti. Значит, bu nimasidir bor deb bari qiziqish bo'lardi. O'zimda chiqsa bu ichimda. Boshqa tomondan ham ko'rganda hukumat to'borayotgan uje rejimi ko'rinib qolgandi u paytda uje ko'p muxolifatdagilarni qamaganini ko'rgandan keyin odam baribir shu nima deydi bir muxolifat tomonga ko'proq qiziqish bo'lar ekanda.
Keyin nima qildingiz endi? Nima faoliyat bilan shug'ullandingiz qamoqdan chiqqandan keyin?
Mamadal akam bilan ko'p yurdim. Aytgan ishlarini qilibdi shu har xil joy yo bu yoqqa yuborishi mumkin borib kelib bir Namangan yoki Farg'ona boshqa joyga yig'ilishlarga qatnashib kelish.
Bu Erk partiyasi faoliyatini davom ettirish uchunmi endi bu ishlar bo'lgan?
Ha, yo'q, partiya asosan mashi.
Demak, sizni qamoqxonada qilingan nasihatlar, maslahatlar, qo'rqitishlar ta'sir qilmadi, faoliyatingizni davom ettirdingiz. bilarmidingiz yana buni jazosi og'irroq bo'lishi mumkinligini?
Men jazo haqida rostini aytsam hech o'ylaganim ham yo'q, qaytib bir jazo bo'ladi bu narsaga. Chunki hech bir jinoiy ish ko'rganim yo'q, bitta jinoiy ish narsa bo'layotgani yo'q edi. Qonunni buzish yo'q edi. Yer partiyasi taqiqlangan emas, prosta qaytib
ro'yxatga olmagan.
Ro'yxatdan o'tmagan. Ha, taqiqlanmagan edi. Har bir odam har bir narsa o'zi noldan boshlanganda u registratsiya bo'lgan narsa boshlamaydi-ku. Partiyani registratsiya qilish uchun oldin a'zo yig'ishingiz kerak, shuncha odamim bor, mana mana shunaqa borishingiz kerak. Agar taqiqlangan bo'lsa, hech narsa siz bilan bo'lmas ekan bu davlatda.
Demak, siz normal o'sha konstitutsiyada kafolatlangan siyosiy huquqlarimdan foydalanyapman deb yana siyosiy faoliyatni davom ettirdingiz. Er partiyasini
yomon xayolga bormasdan tasvirlar yomon bo'ladi, hech kim o'ylamagandi.
Keyin kuzatuvda ekanligingizni sezdingizmi masalan? Kuzatuv bormi doktordan?
Yo'q, menda unaqangi katta kuzatuv borligini sezmasdim. Mamadar akam bilan ko'p yurardik. Shunda Mamadar akamni orqasidan asosan kuzatuv bo'lardi. Meni orqamdan unaqangi katta kuzatuv, lekin telefonda proslushkada deb zagadovcha qilardim. Bir uchrashuv yoki boshqa bo'lsa, chunki o'sha joylarda sezardik, uje nima deydi, odam borligini. Sezasiz, ko'rasiz.
Endi sizni Erk partiyasida qandaydir bir lavozimingizmi, qandaydir bir rasmiy mas'uliyatingiz bo'lganmi?
Yo'q, yo'q, u paytda hech qanday mas'uliyat.
Faqat a'zosi bo'lgansiz.
A'zo, lekin nima deydi, doverenniy lico deydi-ku.
Ishonchli odam partiya faollaridan biri.
Ha.
Xo'p, endi Mamadal aka bilan bu paytda Muhammad Solih chiqib ketgan edi. Mamadal aka bilan nima qilmoqchi bo'ldinglar endi o'sha qamoqdan chiqqandan keyin? Asosiy faoliyat nimaga qaratildi?
Hech qanday bir haligi yomon yo'q, prosta partiyani faoliyat kengaytirishda oldingidek mo'jiza yana qayta registratsiyaga to'g'irlash, o'shanga a'zolarni yana ko'paytirish, har xil tashkiliy ishlarda mana shu.
Endi bu ikkinchi bosqich faoliyatingiz qancha davom etdi? Mamadal akani ikkinchi marta qachon olib ketdi?
99-yil shu
qatlashlaridan keyin.
Shunda
demak 3 yilga yetmasdan sentyabrda chiqqan bo'lsangiz 99-yil fevralgacha 2.5 yildan sal ko'proq qo'yib berishdi.
Da.
Toshkent portlashlari bo'lganda qayoqda edingiz?
Voy, Mamadar aka bilan birga edik, birga yurgandik. Ko'chada edik, sal bir har xil zirvga o'xshagan narsa eshitildi-yu, hech kim xayoliga ham kelgani yo'q. Bu portlash qanaqadir yoki uydami deb ertalab bizga borib keldik. Hozir yaxshi eslolmayman, lekin aniq esimda shu kuni birga bo'ldik, bir kecha birga o'sha Mamadar aka uyida qoldim ham. Ertasi kuni men ketdim, keyin uyiga telefon qilsam uje qamoqda.
Shu xayolingizga keluvmidi shu Mamadal akani mana shu bir orqavorotdan eshitilgan portlashga aloqador shuni tashkilotchilardan deb qamashlari mumkinligi?
Mamadal akamni o'zlari aytdi, bu ablaqlar bizni qamash uchun qilgan bu ish deb o'sha paytda aytdi.
Portlash xabari eshitilishi bilan.
Ha, televizorda o'zi haligi yurtboshimiz ja o'baryotdi, bu hammasini ushimiz, yomon qilamiz deb o'sha paytda aytdi bu. Muxolifatni arenani tozalash uchun qilingan ish deb.
O'sha kuni yo'qolib ketishdi Mamadal aka.
Ertasi kuni.
Ertasi kuni. Siz qayerda edingiz endi Mamadal aka olib ketganda?
Men chiqib ketgan edim.
Keyin nima bo'ldi endi?
Uyga deb uygamasu, boshqa joyga borgandim. Keyin uje uyga kelib ketishgan ekan.
Siz ham orqangizdan?
Ha, uje. Popozamdan eshitdim. Keyin ko'chaga chiqmay o'tirgan edim. Kechki payt keyin ko'chaga chiqqanimda o'sha kechki payt kelib ushlashdi. 9 kundan keyin, 8 kundan keyin.
Shu portlashlardan 8 kun o'tib sizni ham ushlashdi.
Ha, o'sha 8 kun.
Nima ayb bilan?
Hech qanday ayb, hech narsa yo'q. Anova ishlar saqlagan bo'lsa, hech qanday ayb.
Yo'q, nima deb kelishdi, olib ketishga kelganda biron aytishdimi, biror sabab ko'rsatishdimi?
Yo'q, ko'chada ishadi. Hech qanday aybsiz.
Nima deb ushladi?
Voy, siz qanday aytsam bo'ladi? Erta ushlaganda hech narsa demaydi. Mehmonxonaga olib borib, yana tergov boshlandi. Aslanon faqat Mamadal aka, Mamadal aka faoliyati, Erk partiyasi faoliyati, kimlar a'zo, yana kimlar shu yig'ilishlarga kimlar kelardi, nima temada yig'ilishlar bo'lardi, qanaqa masalalar suzlatib qilinardi, mana shu asosiy tema bo'ldi.
Qo'rqitishdimi, urishdimi sizdan qanaqadir bir ma'lumotlar olish uchun?
Unaqangi qiynoqlar hali ko'rmaganman.
Nima qilishdi?
juda qattiq qiynoq. Elektroshok oddiy daraja mana shu elektroshokini ham o'zi qotdi. Ko'zi chiqib ketadi odamni. U elektroshok deganda hali rasmiy davlat chiqarib qo'ygan elektroshok emas, hali bir maktabda agar o'qigan bo'lsangiz fizika kabinetida bo'ladi, ikkita takoy sharik aylantirsa, ikkita sharik bir-biriga charchlatib, ana shunaqa narsa bilan qo'lingizni orqaga narishnikka qilib qo'yib, yotqizib qo'yib, shunaqangi dubinkalar oyog'i tegiga urish tovonni. Oy, rosa.
Buni endi kim qildi? O'sha jinoyat qidiruv bo'limining tergovchilari qildimi?
Ha, yo'q, men u qaysi biri deb ayta olmayman, kim bo'lib ishlashini. Ular umuman o'zini kimligini aytmadi.
Lekin sizni qayoqda hibsda ushlashdi? O'sha militsiya bo'limidami? Chirchiqda?
Chirchiqqa olib borganini bilaman, ammo undan keyin yo'q, yoqda bu yoqqa olib bordi, qayoqlarga olib borganini bilmayman. Yopiq mashina.
Keyin nima qilishdi? Sizdan qanaqadir ko'rsatmalar olishdimi Mamadal akaga qarshi?
Mamadal akaga qarshi ko'rsatma bergin deb zo'rladi. Endi men qandoq ko'rsatma deganda aniq o'sha aytib turibdi. Shu odam shu
terrorchi deb yozib berding deyaptim.
Ha.
Muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi yoshlar qanotining rahbari 17 yoshida siyosiy faollikni boshlab 3 marta sudlanib, umrining 10 yilchasini turli qamoqxonalarda o'tkazgan Bahodir Qambarov bilan suhbat davomini Ozodlikning kelgusi eshitirishlarida tinglashingiz mumkin. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda Ozodlikning navbatdagi dasturini nihoyalaymiz. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.